Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun yakshanba 2010-yilning 31-yanvari jonli efirda eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Xitoy AQShning Tayvanga qurol aslaha sotish to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qilishda davom etmoqda. Pokiston davlat televideniyasi mamlakatdagi Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Masud o'limi to'g'risida xabar tarqatdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban jangarilarini zo'ravonliklardan voz kechib, Afg'oniston qonunlarini tan olishga chaqirdi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. 2009-yilda o'zbeklarning ko'p avtomobil xarid qilgani farovonlik belgisimi? Oltariqda gaz yo'q. Farg'onalik fermer ta'ziqlardan norozi. Xayrulla Hamidovning Moskvadagi muxlislari xavotirda. Bularni barisi erkin mikrofon dasturida shunday eshittirishimizni xalqaro hayot sahifasidan Xitoy AQShning Tayvanga qurol sotish qaroriga e'tiroz bildirgani borasidagi tafsilotlar o'rin oldi. Shu bilan birga xalqaro hayot va mintaqa hayoti manzaralari ham eshittirishimizda. Bularga biroz turib to'xtalamiz va hozir so'z navbatini xabarchimiz Avazbek Aliyevga bersam, eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xitoy AQShning Tayvanga qurol aslaha sotish to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qilishda davom etmoqda. Sinha axborot agentligi Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Yichining AQSh Xitoy milliy xavfsizligi hamda tinchlik yo'li bilan birlashish borasida qilinayotgan urinishlarga jiddiy putur yetkazdi degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Xitoy tashqi ishlar vaziriga ko'ra va Xitoy qurol aslaha sotish masalasida bir necha bor so'zlashuvlar olib borgan, biroq Washington Pekinning qurol sotishni to'xtatishga oid talablarini rad qilgan. Bundan bir kun avval Xitoy AQSh rejalariga norozilik tariqasida amalga oshirilayotgan harbiy hamkorlikni to'xtatishini ham e'lon qildi. Juma kuni AQSh Kongressida chiqish qilgan prezident Barak Obama Washington Tayvanga 60 ta Black Hawk rusumidagi jangovar vertolyot va 100 dan ziyod Patriot raketa kompleksi yetkazib berishni rejalayotganini e'lon qilgan edi. Ushbu shartnoma qiymati 6 milliard 400 million dollar atrofida ekani aytilmoqda. Pokiston davlat televideniyasi mamlakatdagi Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Masud o'limi to'g'risida xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Taliban yetakchisi joriy oy boshida AQSh uchuvchilar tomonidan berilgan zarbalar chog'ida olingan tan jarohatidan nobud bo'lgan. Ayni paytda ushbu xabarni mustaqil manbalar tasdiqlagancha yo'q. Taliban vakillari esa Masud o'limini keskin rad etdilar. Hakimulloh Masud yetakchiligidagi toliblar so'nggi oylar davomida Pokistonda amalga oshirilgan bir nechta qo'poruvchilik amaliyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Taliban jangarilarini zo'ravonliklardan voz kechib, Afg'oniston qonunlarini tan olishga chaqirdi. Afg'on hukumati mamlakatga tinchlik va osoyishtalik olib kelish yo'lida barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, deya qo'shimcha qildi Afg'oniston rahbari. Hamid Karzayning ushbu chaqirig'i Afg'oniston masalasiga bag'ishlab Londonda bo'lib o'tgan yirik xalqaro anjuman ortidan yangradi. Mazkur anjumanda G'arb davlatlari Taliban jangarilarini zo'ravonliklardan voz kechishga ko'ndirish va ularning jamiyatga qo'shilishga ko'maklashish borasida dastur ishlab chiqishga kelishib oldilar. Bugun Kobulda matbuot anjumani o'tkazgan Hamid Karzay zo'ravonliklardan voz kechib tinch hayotga qaytish chaqiriqlari Al-Qoida jangarilariga taalluqli emasligini alohida ta'kidladi. Eronda muxolifatning 16 nafar vakili mahkamaga tortildi. Xabarlarga ko'ra, muxolifatchilardan 5 nafariga jiddiy ayblovlar, jumladan islom diniga qarshi adovat qo'zg'aganlik aybi qo'yilmoqda. Qolgan muxolifatchilar esa Eron xavfsizligiga putur yetkazish va davlat to'ntarishi amalga oshirishga urinishda ayblanmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, muxolifatchilar iyun oyidagi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan namoyishlar chog'ida qo'lga olingan. Ayni paytda Eron islom inqilobi posbonlari korpusi muxolifat tarafdorlarini 1979-yilgi islom inqilobi xotirlanadigan 11 fevral kuni norozilik namoyishi o'tkazish oqibatlaridan ogohlantirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 31 yanvar yakshanba yangiliklari bilan tanishyapsiz. Oq uy ma'muriyatiga ko'ra, prezident Barak Obama 2011-yilga mo'ljallangan byudjet xarajatlarini 20 million dollarga qisqartirish rejasini taklif qilish niyatida. Aytilishicha, Obama 2011-yilgi byudjetning kamida 120 moddasiga o'zgartirishlar kiritish yoki ayrimlarini qisqartirishni taklif qilmoqda. Oq uy rasmiylarining bildirishicha, Obama dushanba kuni o'z rejasini jamoatchilikka taqdim qiladi. AQSh prezidenti yaqinda qilgan chiqishlaridan birida mamlakat byudjetidagi kamomatni to'ldirish maqsadida mamlakat ichkarisida amalga oshirilgan ayrim dasturlarni qisqartirish yoki umuman to'xtatishga va'da bergan edi. Janubiy va Shimoliy Koreya dengiz qo'shinlarining o'tgan hafta bir-biriga qarata zambaraklardan o't ochishiga qaramay ikki davlat delegatsiyalari dushanba kuni o'zaro iqtisodiy hamkorlik masalalarini muhokama qiladilar. Janubiy Koreya rasmiylariga ko'ra, rasmiy Pxenyan ikki davlat delegatsiyalarining Shimoliy Koreyaning Keson shahrida uchrashish to'g'risidagi rejasini tasdiqlagan. Uchrashuvda chegara hududda tashkil qilingan qo'shma sanoat kompleksini takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. Aytilishicha, tomonlarning ushbu masala yuzasidan 21 yanvar kuni olib borgan so'zlashuvlari natijasiz yakunlangan. Ayni paytda Janubiy Koreyaning Yonhap agentligiga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun yaqin kunlar ichida o'zining ikki maxsus vakilini Shimoliy Koreyaga yuboradi. Bu yerda BMT vakillari Shimoliy Koreyaga insonparvarlik yordami yetkazib berishni qayta tiklash hamda mamlakat yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalarni muhokama qilishni rejalaganlar. Rossiyaning Lukoil va Norvegiyaning Statoil asa shirkatlari Iroqdagi eng yirik neft konlaridan birini o'zlashtirish borasida shartnomani qo'lga kiritdi. Associated Press agentligining Bag'doddan xabar qilishicha, mazkur shartnoma 20 yilga mo'ljallangan bo'lib, Lukoil boshchiligidagi guruh G'arbiy Qurna neft konini o'zlashtiradi. G'arbiy Qurna neft konida 12.88 milliard barrel neft zaxirasi borligi taxmin qilinadi. O'tgan oy Iroq hukumati mamlakatdagi bir nechta neft konlarini kam oshdi savdosiga qo'ygan edi. Pokistonning Mohmand viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida ikki harbiy nobud bo'ldi, yana ikki nafari tan jarohat oldi. Mohmand viloyati Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan bo'lib, ushbu hududda ham xavfsizlik kuchlari jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Shanba kuni qo'shni Bajaur viloyatida esa qutqu shaxs o'zini harbiy post oldida portlatib yubordi. Oqibatda 16 kishi nobud bo'ldi, bir qancha odam tan jarohat oldi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarni, to'liq mazmunini, matnlarini internetdan mutolaa qilishingiz mumkin. Shuningdek, internetdan fotosuratlar, kundaliklar, bloglar, satira va yumor ham o'rin olgan. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. 2009-yilda o'zbeklarning ko'p avtomobil xarid qilgani farovonlik belgisimi? Oltariqda gaz yo'q. Farg'onalik fermer tazyiqlardan norozi. Xayrulla Hamidovning Moskvadagi muxlislari xavotirda. Bularni barisi erkin mikrofon dasturida.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Muhtaram tinglovchi, qurultoy eshitirishi demak bugun efirga uzatiladi. Eshitirishimizni kuzatib boring. Hozir esa eshitirishimizni O'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
2009 yılda Özbekistan'da GM Özbekistan zavodida ishlab chiqarilgan 160 mingta avtomobil xarid qilingan. Bu haqda prezident Karimovning hukumat yig'ilishida so'zlagan nutqiga tayanib Regnum axborot agentligi xabar qildi. Agentlik xabarga ko'ra, prezident Karimov nutqi davomida zalga yig'ilgan amaldorlarga murojaat qilgan va 2008 yilda nechta avtomobil sotildi deb so'ragan. Zaldan 80 mingta degan javobni olgach, 2009 yilda nechta deya yana savol bergan. Zaldan 160 mingta degan gurra-gurra javob yangragan. Mana shu fuqarolar turmush farovonligi yaxshilangani ko'rsatkichidir, dedi prezident Karimov iqtibos keltirgan Regnum agentligi. Bir kun so'ngra esa bu haqda O'zbekiston telekanalining axborot dasturida kattagina ko'rsatuv ham berildi. Hamkasbim Nodira ana shu rasmiy bayonotlar ortidan O'zbekistonning turli hududlarida istiqomat qiladigan tinglovchilarimiz bilan bog'lanib, ularga o'zbekistonliklar tomonidan avtomobil xarid qilish quvvati oshganmi va buni aholi farovonligi oshgani ko'rsatkichi timsoli deb hisoblaysizmi degan savolni berdi.
Dastlabki suhbatdoshimiz Buxoroning G'ijduvon tumanida istiqomat qiluvchi taniqli nonvoy, shirmoykulcha ustasi Rajaboy Abduraimov prezidentning gaplariga to'liq qo'shilishini aytdi. Uning oilasi o'tgan yili va shu yil boshida Asakadagi zavodda ishlab chiqarilgan ikkita yangi avtomobilni xarid qilgan.
Bir yilning ichiga ikkita mashina oldim desam ham xato qilmayman, halol mehnatim bilan. Bitta 9-yil va bitta 10-yil.
Ikkisi ham endi O'zbekistonda chiqqanmi?
Ikkisi ham o'zlari mashinasi. Bizani mahalla G'alaba mahallasi. Shu G'alaba mahallaga 435 ta xonadon bor. Kamiga 200 ta mashina bor desam xato qilmayman.
Qarang, mahallangizga mana 450 ta xonadon bor dedingiz. 2009 yilda nechta yangi mashina keldi?
120 ta yangi mashina olgandik.
Kimlar xarid qilyapti endi mashinani asosan?
Ha, endi tenglar masalan bir hozir ish yo'q-ku ish qira. Tadbirkorlar xarid qiladi. Otasi bilan yo'qlar Rossiyaga borib ishlab kelay qolayam olibdi. Bizana xizmonga O'zbekiston bo'yicha bir 500 ta avtobus bor. Toshkentga qatnay qol, Arqaga qatnay qol, eng dong'i ketganda xizmon. Kinib tinchimay bu xalqlar. Endi singlim berilgan xizmonni bozori qo'llatib bitta. Hattoki Xorazmdan ham kelib, Sherdan, Qoraqalpog'dan ham Sherdan kelmasa o'lib ketadi.
Shu uchun ham bemalol mashina olayotganlar ko'paganda demak-a? Bu shu fuqarolar farovonligi oshganini dalolatimi shu? Mahallangizda avtomobil ko'payotgani?
Ish qilib mehnat qilsa agar quruq qolmaydi-da. Mustaqillik davriga ikkita vatan qildim, ikkita o'g'limga. Qo'yish. Bitta xonadonim uchta bo'ldi. Kelin qildim. Halol mehnatim bilan mustaqillikdan mingdan-ming rozi. Abduxolov Xizmoniy jonli mashinani o'g'ib qilishga u kishi o'zlari bosh qosh bo'lganlar, hurmatli prezidentimiz. 2003 yilda men bu kishini qo'llarini oldim, hurmatli prezidentimizga. Sovet davlati vaqtiga yetmagan orzularimga va mustaqillik davriga men yetdim. Prezidentimdan ham rozi, Xudoga ming qatla shukr.
G'ijduvonlik shirmoykulchi ustasi Rajaboy aka edi. Xorazmlik sobiq moliyachi ko'p yillar soliq tizimida ishlagan Ozodbek Haqqulov esa O'zbekistonda sotib olingan avtomobillar sonining ko'paygani aholi farovonligidan darak deb hisoblamas ekan. Uning mahallasiga 2009 yilda taxminan 10 ta yangi avtomobil kirib kelgan.
Mahallamizda bir 10 ta sotib olgani bor.
Hammasi O'zbekistonda chiqqan mashinalar bo'lsa kerak-a?
Ha, Rossiyada chiqqanlar eskirib qolgan, shu puli yo'qlar o'shani yamab shunaqa qilib yuribdi.
Endi kimlar asosan xarid qilyapti mashinalarni?
Kimlar endi masalan biznes bilan shug'ullanadiganlar, ko'p kishi Rossiyaga bormasam, men ham ikkita nevaram Angliyada yuribdi. Ikkita nevaram qizim bilan Rossiyada pul perevodlar keladi. Shulardan oladi, shular hisobidan oladi.
O'zbekistonda ishlab pul topib mashina olish mumkinmi yo'qmi shu? Matiz, Nexia?
Yo'q. Masalan, pensiya puli yoki bir oylik bilan buni olib bo'lmaydi buni. Birinchidan shu, ikkinchidan buni valyutaga sotyaptilar, shu valyuta yo'q.
Mahallangizga 2009 yilda 10 ta mashina kirib ketdi. Siz shuni bir shu mahallani farovonligi ko'rsatkichi deb hisoblaysizmi?
Yo'q.
Xorazmlik Ozodbek Haqqulov edi. Qo'qonlik nogiron suhbatdoshimiz Rustam aka yashaydigan ko'chaga 2009 yilda ikkita yangi avtomobil kirib keldi va uning fikricha o'tgan yilda mashina xarid qilganlar soni haqiqatda ham sezilarli darajada ko'paygan.
Ha, ko'paydi. Bu narsaga aniq ko'paydi. Haqiqatan ham ko'paydi. Haqiqatan ham ilgari mashina olgan odamlar bor-ku, masalan 2008-2007-larda olganlar. O'shalar qaytadan yana bittadan olyapti-ku, lekin ba'zi dehqon odam hech qachon hech kim olgan yo'q bu mashinani. Tashqarida ishlaydigan bir doktor yoki bir militsiya xodimi, shunga o'xshaganlar olyapti.
O'tgan yilgidan 2 barobar ko'p mashina sotilgani, masalan 80 mingta emas, 160 mingta sotilgani aholi farovonligi oshganiga bir ko'rsatkich bo'la oladimi sizningcha?
Endi bu mashina bilan ko'rsatish bo'lmaydi-ku, chunki odamlarda hech qanday hech narsa o'zgarish bo'lgan yo'q-ku. Endi olgan mashina olgan u boshqalar. O'tgan yilda mahallamga ikkita yangi mashina keldi. Bittasiniga Chevrolet deyishdi, o'sha qo'shnim doktor shu oldi, bittasi Nexia 2 oldi.
Har holda shu mahallamizni farovonligidan darak deb hisoblaysizmi shuni?
Yo'q.
Qo'qonlik nogiron Rustam aka so'zlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Jizzaxlik hisobchi Farhodjon. Jizzaxlik hisobchi Farhodjon yangi-yangi avtomobil minayotganlar hanuz puldorlar. Qo'l yupqa xalq esa hanuz piyoda kun kechirmoqda deya xulosa qilar ekan. Asakadagi zavodda ishlab chiqarilgan avtomobillarning ko'p xarid qilinayotgani aholi farovonligidan darak emas degan fikrni ta'kidlamoqda.
To'g'ri, mashina sotib olishyapti. Moskvich, shestyorka, sedmyorka.
Yangi mashina shu o'tgan 1 yil ichida mahallangizga nechta kirib keldi?
Ha, kirgan bo'lsa bir 5 ta 6 ta kirgan, uncha ko'p kirgan yo'q.
A, nechta oila yashaydi mahallangizda?
Mahallada 360 ta shunday.
Qayerda mashinalar endi u?
Endi shu o'zimizning mashinalar, o'zimiz afrika zavodidan chiqqan mashinalar. Damas, Nexia shunaqa mashinalar, Lacetti. Qolgani shu o'zingiz bilasiz endi shu Jiguli shunaqa.
Sovet davridan qolgan, qayta-qayta ta'mirlanib minilayotgan mashinalar qolgani.
Xuddi shunday.
Finan asosida kimlar xarid qilyapti endi kuzatuvlaringizga ko'ra?
Endi mana bir xillar xorijda ishlab mashina olishyapti. Bir xillar normal ishga ishlaydigan, puli bor, o'zini udda qiladigan odam, bir zavod fabrikasi rahbari, katta-katta nashanlik odamlar, rahbar odamlar olishi mumkin. Oddiy odamlar ololmaydi. Bitta mahallada misol uchun 360 xo'jalik yashaydigan bo'lsa, o'sha 360 xo'jalikda hammasi ham boy emas-ku. O'ziga to'q xonadonlar bo'lsa, g'ilati bir 30 ta, 40 ta, 51, 50 ta bo'lishi mumkin. Hammasi unaqa emas-ku.
Endi sizningcha mashina sotib olish ko'payganmi o'zi mana oxirgi 1 yil ichida?
Qanaqa olishyapti-yu? Unchalik ko'paygan emas, lekin unchalik emas. Boyiga boyib ketyapti, kambag'al sari qop ketyapti-da. Hech bunday kambag'alim hech ozgina bo'lsin o'smayapti-da.
Ismini aytishni istamagan yana bir o'zbekistonlik suhbatdoshimiz esa ozodlik bilan suhbatda buni farovonlik nishonasi deb hisoblashini, O'zbekistonda ham ishlab pul topib, bemalol avtomobil xarid qilish mumkinligini ta'kidladi.
Juda ko'pchilik mashina sotib olyapti, to'g'ri. Har kim har xil yo'llar bilan. Ko'payapti lekin. Bunga gap yo'q. Uni tepasiga mashina narxlari hozir O'zbekistonda pasaydi. Hech bo'lmaganda masalan, ilgari 30 mingga olinadigan mashinani hozirgi kunda 11 ming, 12 mingga, sal mudarog'ini bo'ladigan bo'lsa 8 ming, 9 mingga olsa ham bo'ladi dollarga. Bu tomonlari yaxshi. Faqat tashqaridan ko'proq ishlaganlar ko'proq sotib olishyapti. O'zbekistonda ham bor, masalan, sanali qo'l bilan sanaydigan odamlar ham masalan yaxshi pul topib olganlar ham bor. O'zbekistonda
o'zi. Endi asosan bular shu O'zbekistonda o'zida yashab yaxshi
ko'proq bozordagilar. Ko'proq bozordagilar.
Endi shu masalan farovonlik timsoli, farovonlik ko'rsatkichi deb bilasizmi shuni siz?
Ayrim oblastlarimizni masalan hisob qilmaganda, ayrim qishloqlarimizni hisob qilmaganda shaharlarimizda juda yaxshi.
Shaharda yashab 3-4 so'm jamg'arib mashina olsa bo'ladi, qishloqda imkoni yo'q.
Qishloqda endi imkoni faqat mol boqib, qo'y boqib, shundan shu sotib pul olsa bo'ladi.
Demak, imkoni bor ya'ni.
Imkoni bor, lekin qishloqlarda kichkina firmalar ochilib, hali firmalarda obrabot qilinib, shu pul topsa bo'ladi. Lekin endi uning uchun ishbilarmonlar ko'proq shunaqa zavod fabrikalari ochish kerak. Mali predpriyatlarda.
Bunga imkon bormi? Shu kichik
fabrikalarga? Imkon bor hozirgi paytda. Karim tomonidan berilayotgan imkon bor.
Yana bir suhbatdoshimiz Marg'ilonlik tadbirkor Islomjon aka ham 2009 yilda mamlakatda mashina sotib olish ko'rsatkichining oshgani aholi farovonligidan dalolat emas deya qat'iyan e'tiroz bildirdi.
Ko'paydi opa. Bor faqat chet elda ishlayotganlar olyapti. Hattoki oylik ishlayotgan odam hali pul uchun ishlashyapti, 50 yil ham ololmaydi opa.
Demak, siz buni aholi farovonligini bir ko'rsatkichi deb hisoblaysizmi yo'qmi?
Aslida endi aholi farovonligi chet elda hisobidan bo'lyapti. Aholi farovon yashayapti chet elda hisobda. Rossiya, Koreya, mana Xitoy ichki manbadan bir.
Demak, Marg'ilonlik tadbirkor Islomjon akaning fikricha, O'zbekistonda haqiqatda ham avtomobil sotib olish ko'paygan, ammo bu O'zbekistonning ichki imkoniyati emas, balki yuzlab mardikorlarning xorijdan jo'natgan mablag'lari evaziga bo'layotgani bois, prezidentning aholi farovonligi oshdi deya maqtanishiga dastak bo'la olmaydi.
Demak, O'zbekistonda GM O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan 160 mingta avtomobil 2009 yil davomida xarid qilingan. Demak, 2008 yilda bu avtomobillarni soni 80 mingta edi. Ayni paytda o'zbeklarni ko'p avtomobil xarid qilgani farovonlik belgisi emas, demoqda ozodlik mikrofoniga gapirgan tinglovchilar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Toshkentlik G'ofurjon aka bizga qo'ng'iroq qilib, Xayrulla Hamidov va Umida Ahmedovalarni mushkulini yangi tayinlangan senator xonim Svetlana Ortikova oson qilmasmikan degan istakni bildirdi.
Men aloqa bo'yicha nima qilmoqchi edim? Xayrulla Hamidov to'g'risida. Birinchidan mana Svetlana Ortikova degan bari prokuror matbuot xizmati. Bu kishi senator bo'ldi, eshitdingizmi yo'qmi?
Eshitdik, ko'rdik televizorda, eshitdik, gaplashdik.
Shuni men tabriklab qo'ymoqchiman televizor orqali. Yedingiz tunni sizga intervyu beradigan ayol-ku bu. Qo'rqmasdan. Shu ayol yordam bersinlar, to'g'ri qarab chiqsin shu alir Xayrulla Hamidov ishlarini. Men shu ayoldan shu Xayrulla Hamidov ishini halol bir qarab chiqish, bir yordam berishlarini so'ramoqchi edim. Xayrulla Hamidov unaqa terrorist, bu bir narsa desa men ishonmayman bu bolani. O'sha xolislik sari nimalarini eshitganman. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan oboradilar bular. Vakil bir fermerni o'ziga go'rka ulatib nima qilmoqchi bo'ldi? Nega buni orqasidan hech kim ishon ochmaydi? Hali Umida Ahmedovaga qo'l qo'yverdi-yu 10 ta psixologlar, diniy nazorat, sizdan buyon hali petitsiyaga. Nega ularga hech kim jinoiy ish ochganda qo'l qo'ymaydi hech kim bunaqa ahmoq ishlagadi bu to'g'ri odamlarga. San'at nimalariga, jurnalistga bular izolyatsiya qiladi. Buni kim avtori kimligini ham bilmoqchiman. Kimdan chiqadi bu narsalar? Kim buni o'ylab turib shunga aloqa qiladi? Davlat buni qaniymiz, davlat buni qaniymiz deb kimdan chiqishiga hech tushunmayman. Bu karib qilmasa kerak buni. Tasvirchi bo'lmaydi-ku aybdor, to'g'rimi yo noto'g'rimi?
Uni fotografiyalar uchun ham aybdor deb topishganda, rasmga tushirgan, yomon joylarni tushirdi deb.
Bu rasmga qana bo'lmaydi. Deb bo'larmikan? Xalq o'zini xalqi xalqiga tuhmat qiladi. Xalq dushmani 37-yinchi yilmi bu? Hozir 37-yinchi yilmi? Boshqa xalqlar oyga chiqyapti. Shunda yomon deydi Belarusiya. Diktator rejim deydi. Oyga uchirdi nimasini? Kosmos uchirdi, eshitgan bo'lsangiz. Yer sputnikini, yer yo'ldoshini. Navesi tank ishlab chiqaribdi. Biza uni talashib xalq dushmani san motor rasm olding. Unda o'tirdi odamlarni qamasham noto'g'ri tushiraman.
Toshkentlik G'ofur aka fikrlari edi. Moskvadan telefon qilgan ikki mehnat muhojiri ham Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildirdi.
Sizga Moskvadan telefon qilyotgandik. Aslida biz Qashqadaryodanmiz. Abdullayev Rahmon berdiman.
Xo'p, Rahmon berdi, gapiring endi.
Biz Xayrulla Hamidovni O'zbekistonda ham Moskvada turib ham biz ancha yildan beri eshitamiz. Biz Xayrulla Hamidov juda fikrini juda hurmat qilamiz. Biz u kishini hibsga olishga juda qarshimiz. Qat'iyan qarshimiz. U masalan siyosatga aralashgani yo'q, boshqa narsa qilgani yo'q, faqat o'zini erkin fikrini yo bo'lmasa nima deydi? Ochiq-oydin endi ifodalaganda o'zini anaqasini. To'g'ri aytganda u o'zbeklarga nima bo'lyapti deb. Ko'rin, masalan o'zbeklarni o'zini huquqini talab qilishga urinmaganda endi. Masalan, qachongacha o'zbeklar masalan begona yurtlarda ishlab, masalan bizlar qiynalib ketdik, Moskvada yurib, masalan bizlar ham o'zimizni O'zbekistonda yurgimiz keladi masalan.
Faqat yoningizda birov bor ekan, o'shanga ham bering turib kani.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Abdulla Iskandarman, Ozodlik radiosidan.
Aha, xudoga shukr aka, yaxshimiz. O'zingiz qalaysiz?
Rahmat, yaxshi, xudoga shukr. Sizning fikringiz qanday? Ismingiz nima edisiz?
Men ismim Dilshod.
Dilshodbek, sizning fikrlaringiz qanday endi?
Meniki ham xuddi Rahmon berdinikidek. Bizlar ham yozib turib hayron qoldik, nima uchun u kishini hibsga oldikan deb. Endi biz anchadan beri muxlisimiz va ko'p aroqlarni eshitganmiz. Undan keyin eshitamiz, xudo xolasa.
O'zlaringiz bormaysizmi bir masalan Moskvadagi elchixonaga borib norozilik bildirmaysizmi?
Biz boramiz. Aytilgan joyga boramiz. Prosta bizlarga borki maslahat beradigan odam yetishmayapti. Bo'lmasa obyazatlarda boramiz. Bilasizmi, Kremlda oldi qaraqa anaqa maydonda o'sha 2-3 marta o'sha mitingni ko'rdik. Aha, bo'pti, mayli, okey, katta rahmat.
Xo'p, bo'linglar.
Demak, Toshkentlik Xopur aka Moskvadan telefon qilgan ikki mehnat muhojiri Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir bildirdi. Qo'qonlik Avasxon Hoji To'ra O'zbekistonda hech kim nohaq qamalmaydi, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi degan fikrda sobit.
Farg'ona viloyatidan Avasxon Hoji To'ra Oqtirg'oniy. Endi Xayrulla Hamidovsiz. Xayrulla Hamidov haqida men ma'lumot egamasman. Uni men yaxshi yomon ham demoqchiman. Ajabmi? Yo'q, endi Xayrulla uchi qimirlamasa shamol kelmaydi. Uni bir qaysidir bir ayb gunohi bordimki o'shanga asoslanib qilingan. Men hech qachon yurtimizdan noroziligim yoki yurtboshimizdan noroziligim yo'q. Shuni men bildirib qo'yadim. Misol uchun mana bir yerda hammamizga yerlar berib bog' etsangiz, yetim yesirlarning ko'nglini chor etdingiz, paxtaga qul qilmasdan g'alladan mo'l hosil yetishtirib tog' etdingiz, umringiz uzoq bo'lsin Islom Karimov. Qayer xarob bo'lsa obod etdingiz, Amir Temur, Mulla Bozor, Oxun Al-Farg'oniylar ruhini shod etdingiz, umringiz uzoq bo'lsin Islom Karimov. Adolat bilan xalqingizga boqdingiz, ko'kragingizga mustaqil degan yulduz toqdingiz. Umid qilamizki parvardigorga ham yoqdingiz, umringiz uzoq bo'lsin Islom Karimov. Kalla ishlamasa kalani qo'ldan hech narsa demaydi. Egilib turib to'g'ri so'zlash kerak. Odamni erkagi o'tsa tan bersin. 23 yildan beri mana 20 yildan beri yurtimizni tinchlik bilan oboryapdilar. Men oddiy odamman.
Endi odamlarni qamasa qanday yursinmi?
Yo'q, odamlarni qamasa nohaqdan qamalmaydi-da o'shalar. Bir qaysidir bir aybi bor, uni yashirib, hali ikkita odam urush bo'lsa, ikkovi ham o'zini oqlaveradi-da. Nega ikkovini qachon yuzlashtirmaganingizcha uni aybi gunohi chiqmaydi-da.
Xayrulla Hamidovni aybi bor ekanmi? Biror aybi bor ekanmi Xayrulla Hamidovni? Yoshgina
bola. Saqlasa kimni xudo anga balolishi yo'q. Saqlamasa kimni xudo anga davolishi yo'q. O'sha xudo saqlasa o'sha odam endi Xayrulla Hamidovsiz. Odamlar ko'zini ochsin. Yomon yashay turganimiz yo'q. Hammamiz mana mustaqillik qayerga qarasangiz, nima chiqsangiz, jinoyatga qadam qo'ymagan holatda. Hukumat elektr, sandalizni isitib beradi, choyingizni qaynatadi, tegirmonni yurgizadi, simini shamang o'ldiradi. Simiga tegmay, yorug'idan foydalaning. Yorug'idan foydalanasiz. Mana bunday uchun mana hamma joyda erkinlik, ozodlik, hech qanday bir nima yo'q. O'sha kimki bir ayb ish qilgan bo'lsa, ayb ish berasiz jazoni olyapti. Bu dunyoda ham, bu dunyoda ham. Labbayka.
Xo'p, men yozib oldim gaplaringizni. Katta rahmat sizga bildirgan fikrlaringiz uchun.
Yo'q, siz mani to'g'ri tushuninglar. Men nima demoqchisan? Men bozorga chiqib, siz Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. 72 yoshga kirgan bo'lsalar, 144 yoshga kirib, mustaqillik degan bevani daraxt ekkan bo'lsa, shuni xotiridan o'zlari ham yesinlar.
Menga kestashadi-ku, chinorlarni kesdi.
Qo'qon degan shaharga bir keladilar, bir tashrif beradilar, Qo'qonimiz obod bo'lib, gullab, mana katta yo'llar ravon bo'lyapti. Sadaqaga joriya yo'lda kengaytirsinlar.
O'zbekiston prezidentiga duo qilib madhu sanoat aytayotgan Qo'qonlik Avasxon Hoji To'ra O'zbekistonda hech kim nohaq qamalmaydi, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi degan fikrda sobit esatib o'tamiz. Bu Qo'qonlik Avasxon To'ra fikrlari edi. Farg'onaning Oltariq tumanida gaz yo'q deb shikoyat qildi o'sha yerdan bizga telefon qilgan 45 yasharlik tinglovchimiz.
Mahallada gaz qilinayapti, davlat tomonidan yordam podam bo'lar ekan deb yangi cheklarga gaz sotilyapti hozir. Oltariqda Fazoyotga qishlog'ida. Oltariq nimasida, rayonida. Ularga yordam bo'ladi. Bu bo'lariga hozir bo'lmagan 600 700 ming yer borasi kerak hisob kitobda.
Hozir gaz yo'qmi hozir Oltariqda?
Ya'ni yangi cheklarda qishloq yangi. O'shanga hozir yordam bo'ladi davlat tomonidan deyiladi. Bermaydimi? Hamma yerda o'ziga tashlab qo'ydi odamlarni. Oldiga mahalda turbalarni totib beradi, sir mahalda uyingizga kelib o'kir ketardi dedi, o'zi qilardi dedi. Hozir qonni hammasini o'zi bo'yniga tashlab qo'yadi odamlar yuziga. O'sha xayr og'ilyapman hozir.
Oltariqning Fayzobod mahallasida gaz yo'q deb shikoyat qildi o'sha yerdan telefon qilgan 45 yashar tinglovchimiz. Farg'onalik yana bir tinglovchimiz esa fermerlarga bo'layotgan hukumat tazyiqlaridan xavotirga tushayotganini bildirdi.
Men Farg'ona tumanidanman. Bitta fermerlarni huquqlari poymol qilinyapti-da. O'shani aytmoqchi edim.
Endi aynan qanaqa tarzda? Qanaqa tarzda poymol qilinyapti? O'shani gapirib bering-da menga.
Ichki ishlar aralashadi fermerlar ishiga. Prokuratura aralashadi. Ishlagani qo'yishmayapti. Hali majburiy ariza yozdirib haydashyapti yerlarni olishib. 50 yilga berilgan yerlarni 2 yil o'tmasa haydashib olishyapti qaytarib. Qata bulonlari masalan 2 yilda to'lmaydigan bo'lsa, o'shani ko'rib chiqib kelma qilish kerak edi, qaytarib olish kerak edi. Abi, 2 yil to'lmasa olib qo'yapti. Bu deputatlar to'layapti masalan. Prokuratura ishlari prokuraturaning nimasi aralashadi bu ishlarga. Deputatlar texnikalarni sotib nima qilish va yo'qotish yuboryapti. Endi shularni men 2 marta, 3 marta ko'p marta nimaga yozdim-da prezidentga. Prezidentga yozsam hech kim quloq solmaydi. Bosh prokuror ham, prezident ham, hali inson huquqlari ombudsman ham, Sayyor Rashidov degan odam bor. Bu ham quloq solmaydi. O'sha yerdan jo'natadi, bitta hali prokurorni ustiga yozsangiz, yana qayta o'sha xat prokurorni nazoratiga keladi. O'zini o'zi tekshiradi bular.
Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Muhtaram tinglovchi, endi esa qurultoy dasturida O'zbekistondagi siyosiy muammolarni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi dasturimizda keyingi 2 oyda O'zbekistonda yuz bergan siyosiy jarayonlarni tahlil qilamiz. Mavzu: O'zbekistonda yangi isyon potensiallarini yaratishdan kim manfaatdor? Bugungi dasturimizda Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurulla Maqsudov, fotosurat va tushirgan filmi o'zbek xalqiga tuhmat deb mahkamaga tortilgan taniqli kinooperator Umid Ahmedova Toshkentdan, shuningdek memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mo'tabar opa Ahmedova ham Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Mavzuga o'tishdan oldin keyingi 2 oy ichida O'zbekiston deb atalgan potensial vulqon tog'ida yangi isyon o'choqlari yaralganini eslatib qo'ymoqchiman. Xiyobondagi chinorlarning kesilishi, rus cherkovi buzilib, rus askariga qo'yilgan temir soldat haykalining olib tashlanishi O'zbekistondagi rusiy zabon aholi o'rtasida ham norozilik uyg'otdi. Fototasvirchi Umid Ahmedovaning tuhmat va haqoratda ayblanishi bu norozilik zaminiga o'g'it sepkanday bo'ldi. Bilamizki, Toshkentdagi rus zabonlar keyingi 20 yil mobaynida Karimov siyosatini qo'llab kelgan qatlam edi. Buning barobarida musulmon da'vatchisi Xayrulla Hamidovning qamoqqa olinishi, Karimovni juma va'zlarida duo qilayotgan qorakalar va ularning muridlari, ya'ni mutadil musulmonlar orasida norozilik shabadasini estirdi. Biror narsa haqida fikr bildiralar ekan, bundan kim manfaatdor degan savol o'rtaga chiqadi. Xo'sh, O'zbekistonda yangidan yangi isyon o'choqlari paydo bo'lishidan kim manfaatdor? Bu savol javobiga o'tishdan oldin Toshkent ko'chalaridagi odamlarga, ularning fikrlariga quloq bersak.
Hozir nima Islom Karimov nima ish qilayotgan bo'lsalar, otaxon siz to'g'ri ish qilyapsiz, siz to'g'ri ish qilyapsiz. To'lka shunday yashash kerak. Shunday yashashga to'g'ri kelyapti xolos. Noto'g'ri gap gapirib qo'ysangiz ham qamab qo'yishadi. Qarang, Umid Ahmedova ham Umid opani qilayotgan ishini qarang, Umid opa shunchalik qanchalik ish, yaxshi ishlar bor, endiga kelib turib o'zbeklarni yomonlagansan, qoralagansan deb sud ketyapti. Mana sudga ishini beribdi. Haligi jurnalistni qarang, yaxshi so'zlarni aytyapti, elgalik qilyapti, el nima deyapti, uni gapini eshityapti, yaxshi yaxshi yo'lga boshlayapti deb uni borib qamab qo'ydi. O'zbekistonda umuman ish qarlash bo'lmay qoldi. O'zbekistondan nima demoqchiman, pichotni ko'chirib shu o'ris yurtiga kelib o'ris yurtida yashashga to'g'ri kelyapti. Hozir shu kolxozchilar chopani yirtiq odamlar qoldi, xolos, qamalmagan. Mana kattalar, aqllilar, jurnalistlar qamali bo'lgandan keyin kolxozchilarni qamashni boshlaydi bizni prezidentimiz. Shu akaga
men shokka tushib qoldim o'qib. Men jinni bo'lib qoldim. Mening bolam ko'yinligi kelib yuruvdi. Ha, ish qilaman, ish mahalimda ish qilib shu bola. Ya Alloh, shu bolani bir qamamasa tashuv deb turuvdi. Mana oxir qamavdi.
Demak, ozodlik mikrofoniga gapirgan o'zbekistonliklarni fikrlari edi. Demak, xo'sh, O'zbekistonda yangidan yangi isyon o'choqlari paydo bo'lishidan kim manfaatdor? Abdurahmon Tashanov, mustaqil jurnalist, boshlab bersangiz bugungi munozarani. Marhamat, Toshkentdan.
Bu narsa o'sha biz mustaqil bo'lganimizdan biri, o'sha mustaqillik paytidayoq avtoritar siyosat o'rnatilayotgan paytdayoq bu haligi hozirgi siyosatni bir haligi bazalari, fundamentlari qurilgan. Mana masalan, biz tarixdan juda yaxshi bilamiz, hech kim taxtga yoki bo'lmasa bir haligi davlat boshlig'i sifatida yomon niyat bilan kelmaydi, lekin uni yo'li noto'g'ri bo'lgandan keyin davlatchilik o'zini sekin-sekin o'sha immunitetlarini yo'qotib boradi. Ya'ni o'sha adolatga bo'lgan immunitetlarini yo'qotib boradi, haqqa bo'lgan immunitetlarini yo'qotib boradi. Agar o'sha O'zbekistondagi avtoritar siyosatni, masalan hozir yarim o'sha chala diktatura siyosatni bir haligi dinamikasi, rivojlanish dinamikasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, turli davrlarda o'sha hozir haligi bir iboralar bilan aytyapsiz, vulqon yoki bo'lmasa qanaqadir bir nima portlash nimalari,
isyon o'choqlari dedik. Ya'ni o'choq deganimiz hali
isyon o'choqlari degan bir nimada aytyapsiz. Menimcha bu o'sha adolat bilan o'sha adolatga qarshi kurashayotgan hukumatni o'rtasida kelayotgan ziddiyatni bir mahsuli. Bu sekin-sekin rivojlanib kelyapti, faqat o'sha keyingi oyda o'sha jarayonlar tezlashib qanaqadir bir haligi bir natija hosil qilgan bo'lishi va bu ko'zga tashlanayotgan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan men buni bir masalan yangi gap sifatida qabul qilish yoki bo'lmasa bir haligi nimani nisbiyroq deb o'ylayman. Chunki bu narsa 20 yildan beri davom etib kelyapti va bundan keyin bu narsa kuchayadi va bunaqangi nohaqliklar aritmetik progressiya, geometrik progressiya shaklida tez o'sib boradi deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov fikrlari edi. Endi boyagi eshitganimiz ikkita ovozni o'zi yo'q, vaziyatni ancha jiddiylikdan dalolat, chunki xudoga shukur degan ovozlarni ko'p eshitardik. Mana shu keyingi voqealar vaziyatni ancha tezlashtirgan ko'rinadi. Mana adolatsizlik yuz bersa, bunidan norozilik kelib chiqadi bir oqibati o'laroq. Mana shunday holatni biz, demak, fototasvirchi Umidaxon Ahmedova taqdirida ko'rdik. Ya'ni go'zal manzaralarni, o'zbek urf-odatlarini rasmga olib, kitoblar qilib, filmlar qilib yurgan Umidaxon mana o'zbek xalqiga tuhmat deb mahkamaga tortildi. Mahkama hali boshlanmadi. Umidaxon, sizdan eshitsak, ya'ni nima uchun siz mana norozisiz, masalan, hozirgi vaziyatdan?
Bilasizmi, men hozir garayman-da, Men hali qadar bir hech narsani tushunmayapman-da. Birinchi o'rinda men haliga siyosatdan uzoq bir apolitichniy odam bo'lganim uchunmi? Men siyosatchi emas, sotsialni rasmlar ham olmayman. Ekonomika haligi sotsialni narsalarga hech qachon chuqur yondashmaganman. Shu faqat shu o'zimni yaxshi ko'rgan, sevgan xalqimni rasmga olgan. Men uchun bir men garayman-da, garang. Mana masalan hali siz aytib o'tdingiz,
xiyobondagi mana chinorlarning kesilishi, rus cherkovini buzilib, bu nafaqat cherkov edi, bu arxitektura yodgorligi edi.
Aslida nima? Men boshi mana garayligimda yana garay qo'shilib qoldi-da. Men o'zim umuman garayman hozir. Nima bo'tganini bilmayapman-da. Mana men o'zimga kelganda men shuncha mahal shu darajada haligi O'zbekiston radio televideniyada hamma yoqda fotografiya bu san'at deb kelib, birdaniga bu xalq bilgan rasmlarimni birdaniga tomdan tarasha tushganday, nima bu tuhmat deb qolgani menga g'alati. Xuddi hozir bugun ko'rganda birinchidan. Ikkinchidan lekin mana shu skverda xiyobondagi daraxtlar biz men har doim taxminan o'tib ketardimda, davlat tomonidan himoya qilinadi deb yozganda chinorlarga yozilgan gazeta korpusiga o'tib ketayotgan endi davlat tomonidan himoya qilinadigan so'zlari ko'rib har doim faxrlanardim. Men Toshkentda tug'ilib o'sgan odam emasman, lekin shu yerda tug'ilib o'sgan odamlarni kayfiyatiga qarab qo'rqib ketdimda. Shu darajacha, shu kungacha mana masalan rus tilida gapiradigan odamlar har doim siyosatga, bizni O'zbekiston bo'layotgan siyosatga, bo'layotgan voqealarga har doim neytral qarab kelardi. Ular avval aytardi, bizaga xudoga shukur, ayniga ham shukurdirdi, ko'pchiligi ketib qoldi, ketmaganlari shu bizani vatanimiz, shunisiga shukur deb neytral qarab kelgan odamlari mana masalan birinchi avtobusda, birinchi nomerli avtobusda o'tib ketayotganimda mushtini tugib shuni gidirlatgan o'rislari ko'rdimda. Ular astoydil jahli chiqib ko'zi chaqnab ketayotgan o'rislarni ko'rdim.
Umida Ahmedova fikrlari edi. Demak, aytib o'tishimiz lozimki, Toshkentdagi rusiy zabon aholi 2005 yil 13 may kuni Andijonda xalq qirilgan paytda ham o'sha neytral turib turdi. Ya'ni chinorlarni kesilgani balki dahshatdir, lekin odamlar qirildi o'sha paytda. Endi o'sha 13 may fojialarini tagida ham ijtimoiy adolatsizlik yotganini ko'ramiz. 23 ta tadbirkor ishi o'ngdan kelib turgan, quruvchilar, qandolatpazlar, boshqa tijorat vakillari qamab qo'yildi va ularni qamalishi va adolatsizlik o'z navbatida norozilikni keltirib chiqardi. Qolgan ma'lumotlarni biz tarixdan bilamiz. Tarix ulug' murabbiy. Hozir biz bilan telefon aloqasida Germaniyadagi Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurullaka Maqsudov biz bilan. Nurullaka, eshityapsizmi bizni?
Mustaqillik berilgandan keyin o'zimizni prezidentimiz, o'zimizni rahbarlarimiz bo'lgandan keyin xalq o'ziga yarasha juda katta umid, orzu umidlarda yashagan va o'sha orzu umid qilgan niyatlariga yetamiz degan umid qilgan edi. Lokin bu yangi o'sha mustaqil bo'lganimizdan keyin shu prezident Islom Karimov rahbarligi boshlangandan boshlab xalqni eng avvalo xalqni ichidan chiqayotgan qaynisi sohada bo'lishdan qat'iy nazar xalqparvar davlatni haqiqiy manfaatini ko'zlaydigan xalqni farovon yashashligini xohlagan o'shini doim istagan o'shininga o'zini hissasilarini ozgina bo'lsa ham ezgu niyatlar bilan yashab o'zgalarni ham bir g'amini ozgina bo'lsa ham o'zini g'ami deb bilib o'shalarga ozgina bo'lsa ham yaxshilik niyatida yaxshi qo'lidan kelganicha ozginadan bo'lsa ham bir yordam qilishni xohlaganki odamlar bo'lsa o'shalarda albatta o'zini dushmani deb bilib bularni asta sekin yo'q qila boshladi. Bu hozirgi rahbarni umuman o'zini ham bir hurmat qilishlikda o'zini o'zi tanimaydigan inson ekan bu. Agarda bunaqa bo'lmaganda nimaga endi bu shu eng avvalo xalq o'zini o'zi eplab mana ishxonalar ochilsa, ish joylari ko'paytirilsa, hammasi doimiy ish bilan ta'minlansa xalq nima qiladi desa, xalq albatta rahbarlarni ham hurmatini joyiga qo'yadi. Xalq o'zini o'zi ya'ni o'zini o'zi eplagan xalq bu eng to'q xalq, eng ozod xalq hisoblanadi. Shu mana chinorlarni ham kesish, rus cherkovini buzish, mana oxirgi mana yosh bu Xayrullo Hamidovni o'zimizni jurnalistimizni mana qamalishi haqiqatda bu odamlarni yanada o'sha boshqaruvga qarshi qilyapti. O'zlari qanaqadir yoki tepadagilar o'zlari bir tushunmagan holatda shu ahvolga olib kelib qo'yapti ommani. Yoki qanaqadir kuchlar o'sha boshqaruvga xalqni qarshi qo'zg'atishlikka shunaqa bir chora tadbirlar ko'ryapti. Bo'lmasam chinorlar nechchi zamonlardan beri o'sib kelgan chinorlar kimlar buni ekishgan? Buni balkim buni rahbarlarni dadalari ham opa dadalaridan ham oldin ekilgandir balkim bular. Lekin bularda haligi nima desa hech qanaqa bir mehnati sinmagandan keyin bemalol qarang kesib boshqa daraxtni ekish.
Kechirasiz. Kechirasiz Nurul aka. Endi mana qarangda sizlar mana 23 nafar tadbirkor edingizlar mana asosiy va ularni asosiy qismi qamaldi. Undan keyin darrov mana shu isyon maydoniga chiqmadingizlarku. Qandaydir bir etaplar bo'ldi, ya'ni pichoq borib suyakka qadalguncha bir masofa bosib o'tildi. Qanday bo'ldi mana shu jarayon?
Ko'r endi mana 23 ta tadbirkorlarni nohaqdan sud qilinishi bu darrov o'z-o'zidan kelib chiqqan yo'q. Bular yosh, eng avvalo haqiqatda biz shunaqa bir ishxonalar ochdik va qo'limizdan kelganicha o'zimizni ham ish bilan ta'minladik va o'zgalarni ham qo'ni qo'shni mahalla ko'y deganda shunaqa bir ishsizlarni ishga qabul qilib ya'ni zavod fabrikalarni tashlandiq bo'lib yotgan sexlarini arendaga olib u yerlarda remont qilib o'sha yerlarda bugungi o'sha kunga xalqimizni kunlik ehtiyojiga ketadigan ehtiyojiga zarur bo'lgan tovarlarni mahsulotlarni ishlab chiqarganmiz. Shu narsalarni mana ko'rolmasdan har xil ayblar bilan bizni iloji boricha to'sishlikka harakat qilgan shunaqa bir moliya tomonidan moliya nazorat idoralari tomonidan tekshiruvlar qo'ygan tekshirib hech qanaqa bir noto'g'ri narsa topolmagandan keyin mana diniy statyalar qo'yib shunaqa bir yoshlarimizni kirib ketib, shunaqa bir 23 ta tadbirkorlarda sudlari shu anaqada yo'sinda ular to'siq qilib qo'yishgan bizga davlat tomonidan.
Nurulla aka Maqsudov, endi u yog'ini bilamiz. Undan keyin mana Andijonda 13 may maydonida norozilik namoyishga chiqdingizlar, keyin o'sha o'q uzildi, qirg'in bo'ldi. Undan keyin mana siyosiy tashkilot tuzildi. Balki o'sha 23 nafar tadbirkor tadbirkorlikni boshlagan paytda bir paytlar kelib Germaniyada adolat va taraqqiyot tashkilot tuzamiz deb o'ylamagan bo'lsa kerak. Studiyamiz bilan telefon aloqasida Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabarofa Ahmedova ham o'tiribdi. To'g'risini aytish kerak, sovet davriga qaraganda hozir masjidlar ko'p va masjidlarda mana hayit namozlari, juma namozlarida odamlar to'la. Va ularning hammasi ham norozi emas. Ya'ni ammo keyingi paytda mana shu Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishi bois o'sha norozi emas qismi ham o'zining tashvishlarini izhor qilyapti. Bizaga juda ko'p xatlar, telefon qo'ng'iroqlari kelyapti. Eshitib ko'rdingiz mana. Ya'ni kimga kerak mana shu norozilik manbalarini yaratish, yangi isyon potensiallarini yaratishdan kim manfaatdor? Mutabar opa.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu norozilik potensiali degan so'zga men Abdurahmon so'zi yo'q fikriga qo'shilaman. Nisbiy olish kerak bu so'zni, chunki xalqimiz degan loqaydli, juda kuchli, hali ham kuchli. U bir qismigina qashiki shu haqiqatdan juda ko'p qismi bildiryapti. Bu juda yashirin ravishda sizlarga berib ketayotgan bu noroziliklarda bitta narsani esizdan chiqarmang, anonim nomlar bilan ketishadi. Ana shuni o'zini aytib turibdi, qo'rqoqlik juda kuchli bizda. Endi masjidlarda odamlarni masjidlarga borishi bu nisbiy bu ham, chunki sovet davrining oxirgi yillaridagi masjidlarga borish deyarli yo'q. Borganlari ham nari beri tezgina o'qib chiqib ketishga harakat qiladi namozlarni. Shuning uchun ular qanaqadir san menga tegma, men senga tegmayman qabilida, shunchaki qalbida amalda yo'q de bu, amalda yo'q, qalbida bor musulmonchilik bilan kirib chiqadi. Endi Allohga albatta sig'inadi. Shu bilan birga qo'rqoqlikni o'zi aytib turadiki, bu Alloh bilan birga yana kimgadir sig'inadi, shirkka ketib qolganini o'zi bilmaydi, chunki islomni tub ma'nosini tushunmaydi bizani xalq o'zi.
Mutabar opa, kechirasiz, Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishini hech kim hech qanday o'lchov bilan izohlay olmayapti. Ya'ni hukumat izn bergan bo'lsa, hukumat radiosida gapirgan bo'lsa, nima uchun u kishini qamoqqa olishdi? Ya'ni o'shani isyon qilmagan bo'lsa bu.
Eng asosiy muammo ham shuda, nimaga qamoqqa olindi bu? Bizlar endi shu Xayrulla Hamidovni qamoqqa olinishi sababidan buni o'sha xolislik sari degan rukni ostida Navruz nimasida kanalida berib borgani hammamiz, masalan shaxsan men ham urg'u beraman bunga, chunki nagadir bilasizmi, Xayrulla shunaqangi chiroyli, shunaqangi halimlik bilan, shunaqangi adolat bilan shu nimani xolislikni olib boradiki, bu yerda hech qanaqa na hukumatga, na bir siyosatga, na bir taalluqli hech narsa yo'q o'tdi. Hatto afsuski hamma eshitgandi, hamma hozir shukta, hech kim nimadir javob berishini bilmaydi. Nimaga Karimov uni hukumatda shunchalik odamlardan qo'rqadi? Bu narsani bizani xalq o'zi hali ham tushungani yo'q. Karimov davlat tepasiga kelganda, ya'ni 1989-yilda davlat tepasiga kelganda iyunda kelgan edi. 4-noyabrda Parkent, Oqqo'rg'on, Bokada odamlarni ottirdi. Mana tinch aholini ottirdi. Ana shuni o'zida uni kimligi aniq bo'lgan, lekin xalq o'zi tushunmadi. Deb bo'lmang, o'sha paytda hatto o'sha bizani muxolifat sanalmish, o'sha paytda muxolifat emas, endi ko'tarib chiqqan xalq ko'tarilgan birlik harakati, o'shani rahbarlari tushunishi ham xohlashmasdi. Ana shuni o'zida Karimov kimligi ko'rsatilgan edi, u o'zini ko'rsatgan edi. Karimov nafaqat o'zbek xalqini, vujud bilan insonni yomon ko'radigan kimsa. Karimov fikrida tarix degan narsa umuman o'zbek xalqini, zihniyatidan o'chib ketish kerak. Ana shuning uchun u kelajak avlodda faqat Karimov bo'lish kerak. Kelajak avlodning zihniyatida faqat Karimov qolish kerak, uni oilasi qolish kerak. Boshqa narsa qolish kerak emas, hatto o'zini atrofidagi odamlarni ham nomi qolish kerak emas. Faqat Karimov va Karimovlar oilasi zihniyatida, kelajak avlodning zihniyatida shu qolish kerak. Mana shuning uchun u butun bor kuchi bilan kurashadi.
Xo'p, me'moriy inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi faoli Mutabarapa Ahmedova fikrlari edi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Abdurahmon, sizning fikrlaringiz endi.
Bu yerda menimcha yuqoriroqdan kelishga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'zi boshidan mana masalan dindorlarga qatag'onni men bir xil misol sifatida ko'rsatib beray. Nima uchun masalan dindorlarga O'zbekiston hukumati bunchalik masalan g'ayri ko'z bilan qaraydi? Boshqa nimalarga nisbatan? Endi albatta hech kim mosuva qolayotgani yo'q, bebaho qolayotgani yo'q zulmlardan, lekin dindorlarga nisbatan nima uchun bunday nima? Demak, o'sha xayrlilarni qamalish sabablari ham mana shundan kelib chiqadi. 1992-yilda, ya'ni o'sha mustaqillik dastlabki yillarida biz istaymizmi yo'qmi, bu tarixiy achchiq haqiqat, O'zbekistonda siyosiy muxolifat o'zini pozitsiyalarini boy berdi. O'sha mamlakatga birinchi nima sifatida o'sha dindorlar realni bir oppozitsiya sifatida kirib keldi va biz buni Namanganda bo'lgan 92-yilda Namangan shahrida bo'lgan Tohir Yo'ldosh voqeasi orqali, Karimov o'sha yerda ishtiroki orqali juda ham yaxshi bilamiz. Avtoritar rahbar o'zini ambitsiyalaridan kelib chiqib siyosat yuritadi. Demak, o'sha paytdayoq masalan hozirgi hukumat rahbari dindorlarni biraligi realni oppozitsiya sifatida ko'rgan va shunga yarasha o'zini siyosatini yuritib kelyapti. Endi siyosat bir marta mexanizmi o'rnatib berilgandan keyin u o'z-o'zidan ishlab ketadi. Bu yerda o'sha men haligi Franz Kafkani jazo koloniyasi o'sha haligi asarini
o'sha men ham eslamoqchi edim, chunki mana Pragadan gapiryapmiz. Abdurahmon, mana Franz Kafka mana Pragada yashagan, Franz Kafkani jazo mashinasi degan bir kitobi bor. O'sha yerda mashinani o'zini mohiyati shundaki, u o'zini yaratuvchilarini ham yeb qo'yadi. Fikringizni davom ettirishingiz mumkin. Marhamat, Abdurahmon. Rahmat sizga o'sha eslatganingiz uchun.
Abdulaskandar, men shuni aytishim mumkin. Mana masalan, hozir biz jismoniy jihatdanmi yoki bir mavqe jihatdanmi bu hozirgi podsholarimiz yeyishmasligi haqida men bilmayman. Uni bir balki tarixdan boshqacha bir yechim ham chiqadi, lekin gap shundaki, hozir o'zi masalan o'zini haligi nima desam prizniklarni ko'rsatib bo'ldi. Ya'ni o'sha avtoritar rahbar sifatida hozir e'tibor qozondi, ya'ni o'sha demokratiyaviy davlatni boshqarolmasligini o'zi namoyon qildi. Demak, uni avro e'tiborini yedi hozirda. Demak, shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, boshidayoq mashina noto'g'ri qo'yilgan, uskunalar noto'g'ri qo'yilgan, shuning uchun davlatchilik kundan kunga o'sha o'zini haligi immunitetlarini yo'qotib boradi. Endi daraxt kesiladimi, nihollar kesiladimi, undan qat'iy nazar mana shu nimani mahsuli. Endi Umida Ahmedovani masalan hozir ta'qib qilinayotgan yoki biz xayrlilarni hibsga olinayotganiga shu nuqtai nazardan qarash kerak. Umuman o'sha avtoritar siyosatlarda korrupsiyada mantiq bo'lmaydi. U mantiqsizlikka asoslangan. Shuning uchun bu yerda mantiq qidirib, menimcha voqeani nima qilish, menimcha haligi nima desam 5-chi burchakka izlashga o'xshaydi. Shu nuqtai nazardan aytaman, bugun mana masalan xayrlilar nima qilgan bo'lsa, ertaga kimdir yana nima qiladi. Mana masalan Abdulla Aripov, Erkin Vohidovga o'xshagan o'sha rejimni qurgan odamlar mana hozir o'sha juda bir g'ayri tushkun ahvollarda o'tiribdi.
Xuddi shunday senatga saylanmasdan, ular senatga saylanmasdan chiqarib tashlandi. Deputatlik maqomi berilmadi ularga.
Mantiqan o'sha jazo koloniyasi haligi romandagi voqealar menimcha yuzaga keladi. Shuning uchun bu yerda bir vaziyatga sovuqqonlik bilan qarash kerak.
Endi savolni qaytarsam-da, mana shu bo'layotgan voqealar, mana Umid Ahmedovaga asossiz o'sha jinoiy ish ochilishi, Xayrulla Hamidovga qamalishi kimni tegirmoniga suv quyadi? Kim bundan manfaatdor, ya'ni?
Men hali aytdim, o'sha davlatchilik nima bilan? Davlatchilik adolat, oshkoralik, odamlarning huquqi bilan tirik. Uni davlat immunitetlari bilan shunaqa. Agar jamiyat yopiq bo'lsa, uni o'sha immunitetlarini sekin-sekin yo'qotib boradi, korrupsiya darajasi kuchayib boradi. Keyin uni masalan haligi xuddi jazo koloniyasida ofitser o'zi mashinani to'xtata olmagani kabi yuqoridagi odamlar ham uni qurgan odamlar ham to'xtata olmaydi. Shuning uchun mana masalan O'zbekiston hukumati hozir korrupsiyani oldini olishga, masalan xayrlilarni asrab qolishga qodir emas deb o'ylayman. Mana masalan agar bugun kimdir kelib bir jamoatchilik bosimlari bilan xayrlar aliga masalan nima qilib ketadigan bo'lsa, chiqib ketadigan bo'lsa, ertaga boshqa bir odam qamalishi mumkin. Yoki Umid Ahmedovani aziz hozir tazyiqlardan qutqarib, qanaqadir uni bir qahramonga aylantirsak, boshqa bir fotografni mana shu ahvolga tushirishadi. Shuning uchun kasallik sababi bu yerda. O'sha jamiyatda immunitetlari, davlatchilik immunitetlarining allaqachon yo'qolganligida deb o'ylayman.
Abdurahmon Tashanov fikrlari Toshkentdan, mustaqil jurnalist. Abdurahmon, rahmat sizga. Endi diagnoz aniqlandi, ya'ni bu ham bir yaxshi narsa. Har holda nima qilish kerak degan savol yana o'rtaga chiqadi. Nurul aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Nima qilish kerak? Mana siyosiy tashkilot tuzdingiz, Adolat va taraqqiyot tashkiloti. Siz maqsadingiz nima? Mana muammolar bor.
Bugungi kunda shu yaxshilikka mana bugungacha hamma harakat qilindi, intilsa, lekin hech qanaqa bir natija chiroyli bo'lib chiqmayapti. Shuning uchun shunday xalqimizdan qolgan bir gap borki, rahbarda siyosati ommani urf odati deyiladi. Ya'ni rahbar qanaqa siyosat yurgisa, u ommaga urf odat bo'lib asta-asta singib boraveradi. Xuddi shunga o'xshagan bugungi kunda nima desa, mana bittasi boshqaruvda turgan prezident bitta bir o'zini qarorini, o'zini hukmini, o'zini buyrug'ini bersa, hammalari o'shini bajo keltiryapti. O'ylamayaptiki, misol, hozirgi haqiqatda hech o'ylamasdan har qanday qabiq juda bir og'ir ishlarda qilib turib, o'shuning uchun oylik olib, o'shini boring oilalarga yediryapti, borib qarang, birovlarni urib o'ltirib, onasini ona deyapti, ayolini sevgim, ayolim deyapti, farzandlarini boshini silayapti. Xuddi shu mashin nima bo'lyapti desa, rahbarni siyosati ommani urf odati bugungi kunda mana shunaqa bir yomon ahvolga tushib qolinyapti. O'shuning uchun o'zgarish kerak, hayot o'zgarish kerak. Qanday tub o'zgarish bo'lish kerak? Endi bo'ldi, o'zgarish kerak. Shuni ustida bosh qotiraylik. Bugungi kundagi butun rahbarni o'zgartirish kerak. Endi o'zgaradi.
Demak, Germaniyadan Adolat va taraqqiyot tashkiloti rahbari Nurla Maqsudov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi o'zgarish kerak deyapti-da. Nima o'zgarish? Mana Nurlaki o'zgarish kerak deyapti. Siz ham o'zgarish tarafdorimisiz?
Bilasizmi, o'zgarish uchun nimani o'zgartirish kerak? Ana shu masalada turibmiz. Endi
rahbarni o'zgartirish.
Karimov o'zining bitta gapi bor. Hech bir narsa, hatto oddiy bir bolani o'yini ham meni nazarimdan qochmaydi. Hech narsani meni nazarimdan qochmaydi. Faqat men har bir narsani ko'rib, bilib turib, shunga buyruq beraman degan. Bu 97-yilda gapirilgan gapi uni. Shuning uchun hech bir narsa Karimovni nimasidan e'tibordan chetda qolmaydi. Ha, u qaysi darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Endi shuning uchun buftiga davlatchilik allaqachon yo'qotilgan, faqat korrupsiyadan iborat bahotki o'zini hamyonini o'ylagan.
Xo'p, Mutabar opa, mayli, bildik shunday ekan.
Ular o'tiribdi, qaysiki Karimov boshchiligida.
Xo'p, endi nima qilish kerak degan savolni qidiryapmiz-da, uni bildik hammasini, diagnozni bilib bo'ldik endi. Abdurahmon Tashanov, mayli gapiring, marhamat. Abdurahmon.
Biz agar hozir vaziyatni muhokama qiladigan bo'lsak, soatlar muhokama qilishimiz mumkin.
O'zi yarim soat programmamizda, kelmak kesishim kerak keyin.
Shuning uchun men bitta nima qilay, Hazrat Navoiy o'zining juda ko'p asarlarida kishini oldinga ketish uchun birinchi navbatda aql bo'lishi kerak, ikkinchi navbatda g'ayrat va uchinchi navbatda nekbinlik bo'lishi kerak deydi. Nekbinlik ya'ni optimizm. Odamlarda agar tushkunlik kayfiyati bo'lsa, aqli bo'lsa, g'ayrati bo'lsa, tushkun kayfiyatda bo'lsa, kelajakka ishonmasa, yaxshi adolatga, haqqa, haqligiga, yaxshi kunlar kelishiga ishonmasa, uni oldiga ketish qiyin. Shu nuqtai nazardan biz ahvolni ayanchli ekanligini juda yaxshi bilamiz va faqat bizga bog'liq emas, masalan, vaziyatni o'nglanishi, umuman mamlakatga, mintaqaga, umuman dunyoga demokratiyaning yoyilishi, haqqi qaror topishi faqat bizga bog'liq emas. Ya'ni masalan, agar O'zbekistonda agar mendan taklif kimdir so'raydigan xalqaro tashkilotlar so'raydigan bo'lsa, albatta biz demokratik g'arb bilan o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan bizdan ko'ra korrupsiya darajasi past bo'lgan va juda yaxshi bizdan ko'ra ancha ilg'or bo'lgan mamlakatlar bilan siyosiy integratsiyalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Agar biz mamlakatimizni jazolashimiz kerak, bizni Karimimizni yo bo'lmasa Salimimizni jazolab bering deb agar haligi dotvoy qiladigan bo'lsak, uni so'kib alay qiladigan bo'lsak, menimcha olg'a ketishimiz juda qiyin bo'ladi. Biz yaxshi ko'ramizmi, yomon ko'ramizmi, mana shu rahbarlar hozir tepada o'tiribdi. Shuning uchun biz o'shalarni bilmadim yo'qotish qanchalik realmi, lekin uni yaxshi yo'lga solish, uni yaxshi yo'lga kirishga majbur qilish mexanizmlarini o'ylab chiqishimiz kerak.
Endi tarix supurgisi degan narsa ham bor, vaqt degan ham tushuncha bor va tarixga qarasak, tarixni yuritadigan mana bu lokomotiv o'sha isyonlar ekanligini, inqiloblar ekanligini ko'ramiz. Ya'ni aylanib turadi bu narsa. Va yana bir siz aytib o'tdingiz, o'sha Navoiydan keltirdingiz, men o'sha mexanika, fizikadan keltirishmoqchiman. Biror narsa oldinga intilishi uchun u qisilishi kerak. Ya'ni pružina qisiladi va keyin qandaydir bir tashqi mexanik aralashuvdan keyin pružina otilib ketadi. Bugungi O'zbekistonda yangi-yangi o'sha isyon potensiallari O'zbekiston deb atalgan, xalqni sabr kosasi deb atalgan pružinasini pastga-pastga itarib-itarib bormoqda va qandaydir bir uchqun chiqadimi, nima chiqib, bu pružina otilib ketishi mumkin. Buni oqibatlari qanday bo'ladi endi?
Men buni teskari mexanizm deb o'ylayman. Mana masalan, zamonaviy siyosatda bunaqa emas. Menimcha, xalq qanchalik kambag'al bo'lsa, u mutey bo'ladi. Muteylik bu qullikka olib keladi. Qullarning ko'tarilishi juda tarixda kamdan-kam bo'lgan va hozirgi zamonda juda ham mana masalan, buni ehtimol juda ham kam. Shuning uchun bu yerda o'sha masalani ko'proq haligi liberalizm yo'lini tanlab, o'sha qanaqadir ilg'or mamlakatlar bilan haligi nimani yo'lga qo'yib, mamlakatga haligi nima desam bo'ladi, bir haligi shoirona qilib aytadigan bo'lsak, o'sha diktatorlarni o'sha demokratiyani quchog'ida bo'g'ib o'ldirish kerak degan bir haligi g'oyani nima o'rtaga tashlab, fikrni o'rtaga tashlamoqchi edim. Menimcha o'sha isyon bu juda ham nisbiy va hozirgi zamonda isyon menimcha o'zini bir oqlamaydi va qolursa xalq shu qadar pastga tushib ketganki, ayniqsa o'zbeklar sabr ko'rsatish shu qadar haligi pattaki, uni hali tagi ham hatto teshik bo'lishi mumkin, hech qachon to'lmaydi. Va tarixda ham o'zbeklar bir isyon qilib haligi haq uchun isyon qilmagan. Men o'ylaymanki, faqat o'zbeklar o'zini haligi nimalar uchun, masalan, Andijon voqealari ham.
Men Nurlar aka, muhtaram tinglovchi, qurultoy eshittirishini batafsil to'liq variantini 2-soatda beriladigan eshittirishimizda e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir eshittirishimiz yakuniga yetmoqda.